jeni duke dëgjuar emisionin Histori të Mësuesit. Historitë e Jezusit kanë hyrë në zemrat e miliona njerëzve. Ato kanë ndryshuar njerëz, familje dhe kombe. Jo të gjithë njerëzit i kanë pëlqyer historitë që tregoi Jezusi. Jo të gjithë e kanë nderuar jetën që ai jetoi. Disa u zemëruan me të, me gjërat që ai tha dhe bëri. Të tjerët u prekën thellë dhe gjetën shpresë. Cili ka përqenë reagimi yt?
Unë jam pastor jeton Sokoli dhe do të jem tregimtari dhe mësuesi juaj. Jam shumë i kënaqur që jeni këtu. Mblidhni miqt, afrohuni dhe dëgjoni. Është momenti që bota të dëgjoj sërish historitë e mësuesit dhe tani juftojmë të dëgjoni Bitë e Pabindur. Udhëheqësit fetarë tërbuan me Jezusin. Ai kishte ardhur në Jeruzalem sikur të ishte mbreti. Kishte thënë që gurët do t'i këndonin lavdë nëse njerëzit nuk e bënin, sikur ai të ishte krijuesi. Kishte zaptuar tempullin sikur ai të ishte prendia e tempullit. I kishte lejuar të verbe dhe sakate të hynin në tempull. Edhe pse i shëroi, ai duhet të kishte bërë këtë gjë jashtë tempullit. Ai kishte dëgjuar lavdimet e fëmijëve dhe nuk i kishte ndaluar. Një nga farisejt tha: "Nuk mund ta lejojmë të vazhdoj kështu." Po çfarë të bëjmë? Populli e do. Nëse përpiqemi ta arrestojmë në një vend publik, populli do të na sulmojë. Jo, ata nuk do të na sulmojnë, por ne do ta humbasim besueshmërinë në sy të tyre pasi ata besojnë që ai është një profet i madh. Më në fund një herë prej tyre tha: "Dëgjoni të gjithë, vetëm disa prej nesh e din këtë, por para disa ditësh një prej ndjekësve të Jezusit erdhi tek ne. Ai na tha që nuk mund ta adurojmë dot më Jezusin. Na tha që Jezusi është i çmendur për shkak se më të vërtet mendon se është Mesia. Ai na tha gjithashtu që do të na çojë tek ai, në një vend privat ku mund të arrestojmë. Nuk mund të arrestojmë dot në publik. Duhet të tregohemi të duruar dhe të presim momentin e duhur. Ndërkohë, nëse vjen ai sërish në tempull, dëgjojeni, tregojeni respekt, jeni të durueshëm dhe ndoshta ka për të thënë diçka për të cilin mund të akuzojmë. Unë kam disa ide dhe pyetje që mund t'ja bëjmë për të zënë në gabim." Ishte herë të mëngjes dhe Jezusi bashkë me dishepujt e tij ishin duke shkuar në qytet kur Pietri tha: "Jezus, Mësues, shiko, pema fiku që nuk kishte fryte. Ajo ishte tharë brenda ditës. Ti shqiptove fjalë gjykimi dhe brenda ditës ajo u tha. Si është mundur një gjë tillë? Çfarë do të thotë kjo?" Jezusi tha: "Pietër, të gjithë ju e të tjerët keni besim në Perëndinë. Perëndia mund të bëjë gjithçka. E shihni këtë mal?" Dhe Jezusi ju tregoi nga mali i Sionit me të cilin ishte ndërtuar tempulli. "Me të vërtetë po ju them, kushdo që i thot këtij mali, hiqu nga këtu dhe hidhur në det dhe nuk dyshon në zemrën e tij, por beson që Perëndia është i aftë ta bëjë, kjo gjë do të ndodhë. Të gjitha gjërat për të cilat luteni dhe kërkoni, besoni që tashmë keni marrë dhe ato do t'ju jepen. Ju, ja dhe një gjë tjetër për lutjen. Nëse dëshironi që Perëndia të bëjë gjëra të mëdha përmes jush, duhet t'i falni të tjerët për gjërat që kanë bërë kundër jush. Kur jeni duke u lutur, nëse keni diçka kundër dikujt, faleni, dhe Ati juaj që është në qiell do t'ju falë, por ju për gjërat e gabuara që ju bëni. Atëherë do të keni fuqinë e lutje." Jezusi dhe dishepujt e tij vazhduan të ecnin drejt Jeruzalemit. Dishepujt kishin rënë thellë në mendime për gjërat që u kishte thënë Jezusi. Ata po reflektonin për pemën e fikut. Kujtuan se si pema fikut në shkrimet e profetëve përfaqësonte Izraelin. Mos po thoshte Jezusi që Izraeli ishte shtirp dhe i mallkuar? Menduan se Jezusi u tregoi malin e Sionit mbi të cilin ishte ngritur tempulli i madhërisëm dhe u tha që ai do të hiqej dhe të hidhej në det. A nuk kishin folur profetët për shkatërimin e mbretërive të mëdha si mali që hidheshin në det? Apo thoshte Jezusi këtë gjë që ardhmja e tempullit dhe malit Sion mbi të cilin ishte ndërtuar ishte një e ardhme shkatërimi? Dishepujt zor se e vunë re që tani kishin arritur në qytet dhe që ishin futur në zonën e tempullit. Gjithçka ishte qetësi në oborrin e jobrenjëve. Zona ishte ende e pasur nga këmbyset e monedhave. Nuk dëgjoheshin më zhurmat e kafshëve dhe njerëzit po vazhdonin me punën e tyre. Oborri jobrenjëve ishte bërë një vend për kombet, një vend ku burrat dhe gratë mbledheshin për të dëgjuar Jezusin që i mësonte për mbretërinë e Perëndisë. Njerëzit kishin thënë që mbretëria e Perëndisë do të vinte me shenja të mëdha dhe me shfaqje të mëdha fuqie. Ky do të ishte gëzimi i këtij mali mbi të cilin gjendej tempulli dhe shkatërimi i gjithë maleve të tjerë mbi të cilët gjendeshin tepujt pagan. Por unë po ju them që mbretëria e Perëndisë vjen si fara sinapit. Ajo nuk vjen me mburrje, vjen pa lavdi, vjen në mënyra të vogla. Mbretëria e Perëndisë vjen për të shpenguar, bekuar dhe ripërtrirë. ashtu si fara e vogël e sinapit të rritet dhe bëhet bima më madhe në kopsht, aq sa madhe sa dhe zësit qelit bëjnë fole në të dhe gjenë hije për të qlodhur, kështu dhe mbretëria perëndisë do të rritet dhe do të mbush të gjitha kombet e botës, ato do të gjenë qlodhjen në hijen e degëve të saj. Me çfarë gjëje tjetër do të krahasoj mbretërinë e perëndisë? Mbretëria e perëndisë është si një grua që vendos majën e brumë. Ju nuk mund ta shihni majën, por ajo është aty dhe po punon në qetësi. Kur ajo kthehet, e sheh që gjithë brumi ka ardhur. Majaja e ka depërtuar të gjithë brumin dhe tani është gati të piqet. Në të njëjtën mënyrë, edhe mbretëria e perëndisë vjen qetësisht në botë në mënyrë të fshehtë për të depërtuar në botë dhe për të sjellë ushqim tek ata që kanë uri për gjërat e perëndisë. Jezusi nisi të jepte një shembull tjetër. Mbretëria e perëndisë i ngjan, por nga fundi i turmës u dëgjua disa zëra që thoshnin: "Jezus, kemi një pyetje për ty." Jezusi ndaloi. Po shitën në drejtim se nga vinin zërat. Ishin disa prej përfitërinjve të tempullit, ekspert ligjor për ligjin e Mojsiut dhe pleshtë të tempullit. Ata ecën me dinjitet të madh në mënyrë të solemne para turmës atje ku ishte Jezusi dhe i thanë: "Ti ke bërë shumë gjëra në këtë tempull." E ke pastruar oborrin e tempullit nga njerëzit të cilët ne themi që kishin të drejtë ishin aty. Ti ke lejuar të verbrit dhe sakatet të hyjnë në këto vende të shejta. Ke qenë duke mësuar popullin. Ne duam të pyesim se me çfarë autoriteti bën këto gjëra. Ju dëshironi të dini se nga ka marrë këtë autoritet? Me të vërtetë dëshironi ta dini? Po. Kush ta dha këtë autoritet? Jezusi e dinte që këta njerëz nuk dëshironin vërtet të dinin këtë gjë. Ai e dinte që ata thjesht po përpiqeshin ta zinin gabim në fjalët në mënyrë që ta kthenin turmën kundër tij. Prandaj u tha: "Në rregull, do t'i përgjigjem pyetjes suaj, por së pari dua që të përgjigjeni në pyetjen që unë do t'u jap ju." "Sigurisht," than ata. Jezusi vazhdoi: "Pagzimi i Gjonit, e mbani mend apo jo? Populli e mban mend pagzimin e tij, po jo, apo jo?" Populli po bërhoriste ndërsa i kujtoi atë burr të shenjtë, profetin Gjon, që ishte veshur si Elia, që predikonte mbretërinë e perëndisë dhe që Mesia do të vinte në tokë. Ata kujtuan Gjonin që u tha njerëzve të përgatiteshin për ardhin e tij. Ai ju kishte thënë të pendoheshin për mëkatet e tyre dhe të pagzoheshin. Ata gjithashtu mbanin mend që ai kishte quajtur këta udhëheqësvetar, pjellë në përkash, hipokrit, që duhej të pendoheshin për mëkatet e tyre. Po ata mbanin mend Gjonin dhe konsideronin profet. Jezusi u tha: "Pagzimi i Gjonit, a ishte bërë nga Perëndia apo nga njerëzit? A ishte Perëndia vërtet duke udhëhequr apo Gjoni po bënte këto gjëra nga vetja?" Udhëheqësit vetar ranë në heshtje. Ishin zënë në gratsk. Ata nuk besonin se Gjoni ishte nga Perëndia. Megjithatë, gjithë populli besonte këtë gjë. Kishin nevojë të mendonin për një mënyrë të zgjuar se si të dilin nga kjo dilemë. Jezusi i tha: "Kjo nuk është pyetje e vështirë. A ishte pagzimi i tij nga Perëndia apo nga njerëzit? Mu përgjigjni." Udhëheqësit fetar than: "Na jep një moment." U larguan paksa nga Jezusi dhe nisën të përshpërinin e të thonin: "Ai na ka zënë gratsk. Nëse themi se ishte nga Perëndia, ai do të na thotë sepse nuk u penduam dhe të pagzoheshim. Por nëse themi nga njerëzit, atëherë populli do të zemërohet me ne. Do ta humbasim besueshmërinë në sytë të tyre për shkak se gjithë populli konsideronte Gjonin profet. Kemi vetëm një përgjigje që mund ta japim para popullit." Udhëheqësit vetar u kthyen dhe i than: "Jezus, përgjigja jonë është që nuk e dim. Nuk jemi të sigurt nëse Gjoni ishte nga Perëndia apo jo." Turma angeli habitur: "Nuk e dinin? Nuk ishin të sigurt? Si ka mundësi të mos e dinin?" Por Jezusi ngriti dorën për të qetësuar turmën dhe tha: "Atëherë përgjigja ime është, nëse nuk më thoni nga erdhi pagëzimi i Gjonit, atëherë asun nuk do t'ju them nga marr autoritetin." Populli filloi të bërëriste dhe udhëheqësit vetar mbeten me gojë të kyçur. Jezusi bëri sërish një shenjë turmës që të pushonte dhe u afrua dhe u tha: "Dëgjoni të gjithë, kam një histori që dëshiroj t'ju tregoj." Kështu njerëzit duke qenë shumë të gëzuar, u qetësuan ndërsa Jezusi nisi t'i tregonte historinë. "Dëgjoni të gjithë, dëshiroj t'ju tregoj një histori, historinë e bijve të pabindur. Një pronar shumë i pasur kishte një vresh të madh dhe erdhi koha për ta mbledhur rrushin. Ai u kërkoi bijve të tij ta ndihmonin. Shkoi tek i pari që ishte në dhomën e vet. Djali sapo kishte veshur rrobat e tij më të mira. Si gjithmonë dukej shumë i pashëm dhe gjithmonë u binte në sy vajzave. po numëron të parat dhe po planifikon të kalon të një dit plot knajsi që nuk do të anderonin përëndin apo babajn e ti. Babaj e tha, Bir, dëgjova nga krye shërptore që të vjelat janë të bolshme këtë vit, me të bolshme se kur më par. A i me tha që sot është dita fundit që mund të mbidhnim rushin, përëndia në ka bekuar bojarisht, të lutëm eja me muasët në vresht, për të grumbulluar bekimet e përëndis. Por Bir i tha, nuk do të vi, ti e di që kam planifikuar të kaloj një dit me miqtë mi në fshat, na presin shumë argëtime, mezi kam pritur këtë dit për një kohë të gjatë, nuk do të vi me ty për të mbledhur rushin. Babai u trishtua nga refuzimi të Birit, u trishtua nga mënyra se si Biri foli pa respekt. I vinte turp nga shoqëria që kishte i Biri dhe nga jeta e fshehtë me katin në të cilin ishte zhytur. Por babai qëndroi në heshtje dhe shkoi tek djali i dytë. Djali i dytë ishte në dhomë dhe po studionte hartat dhe disa libra të vjetër. Ai studionte dhe i pëlqente të lexonte dhe të shkruante historinë e popullit të tij. I pëlqente të studionte ligjin dhe traditat e popullit të tij. Babai tha: "Bir, dëgjova nga kryeshërtori që të vjelat janë të bollshme këtë vit, më të bollshme sikur më parë. Ai më tha që sot është dita fundit që mund të mbledhim rrushin. Perëndia na ka bekuar bojarisht. Të lutem eja me mua sot në vresht për të grumbulluar bekimet e Perëndis." Dhe djali i madh i tha: "Po, atë do të vi. Me lehtë ta mbaroj këtë pergamen. Shko përpara dhe unë do të vi pas pak për të ndihmuar." Babai u kënaq me përgjigjen e djalit të dytë. Ndërsa po mbledhte gjërat dhe nisi të shkonte drejt vreshtit, vendosi të ndalonte tek shtëpia mësuesit për t'i treguar për dy bijtë e tij. Mësues: "Kam vetëm disa momente dhe dua të flas pak për bijtë e mi. Siç mund ta dish, Perëndia më ka bekuar me dy djemtë të mirë, por jam i shqetësuar për ta, në mënyrë të veçantë për të madhin. Ai nuk më respekton më. Jam i shqetësuar për shoqërinë me të cilën rre. Nganjëherë mendoj që ai nuk e vret mendjen për traditat e parve dhe nuk beson më në Perëndin. Sot i kërkova të vi me mua të më ndihmojë në vresht dhe ai refuzoi. Më turproi duke thënë se do të shkonte të kalonte ditën me miqtë e tij." Mësuesi përgjigj: "Po, edhe unë kam qenë shqetësuar për të. Kam vënë re që ai shpesh nuk vjen në sinagogë dhe atëherë kur vjen duket i mërzitur dhe i shpërqendruar. Më trego për djalin tënd të dytë. Kam parë se ai ka shumë potencial." "Po, djali im i vogël studion shumë. Ai gjithmonë është duke studiuar pergamenat që jep ti. Ai lexon historinë madhështore të lashtësisë dhe shpesh flet për dëshirën e tij të jetë mësues i popullit të tij dhe të ndihmoj të mësojnë ligjet e Perëndis." "Ai kërkove atij të ndihmoj në vresht?" "Po, ai më tha që do të më ndihmonte me gëzim. Jam i sigurt që tani është nisur, apo qoftë bekuar prej Zotit. Kurse për djalin tënd tjetër kam frikë që gjykimi i Perëndis mund të bjerë mbi të. Më vjen shumë keq." Kështu babai u largua nga mësuesi dhe vazhdoi rrugën për tek vreshti i tij. Kur arriti atje, kryeshërtori i bësqeshtit i tha: "Biri yt erdhi, është duke punuar në vresht. Besoj që mendimin e tij mund të mbarojmë. Për djalin tjetër ku është?" "Më vjen keq," i tha babai. "Por sot vetëm njëri nga bijtë mi do të jetë këtu." "E po, ke për ta gjetur aty nga fundi i vreshtit, ku prodhimi është më i madh," i tha kryeshërtorit. Ai tha që dëshironte të punonte atje ku në vite më tepër. Nëse babai po ecë drejt fundit të vreshtit, e kishte zemrën të rënduar. Mos kishte dështuar në rolin e tij si baba. Pse ishte kaq rebel djali i tij i madh? Pse kem gulit që nuk donte të punonte në fermën e familjes? Pse të shoqëroi me ata njerëz me karakter të dyshimt? Por kur babai e pa të birin mbeti i shtangur. Nuk ishte djali i tij i vogël, ai që po punonte në vresht. Nuk ishte ai që i kishte premtuar se do të shkonte, ishte djali i madh që nuk i kishte respektuar dhe i kishte thënë se nuk do të shkonte. "Atë," tha djali i madh, "më vjen keq. Ti ke punuar shumë gjithë jetën tënde për të më lënë një trashëgimi të mirë. Nuk kam treguar respekt ndaj teje. Jam sjell keq me shoqërinë time. Kam mëkatuar kundër qiellit dhe para teje. Por sot kam vendosur që duhet të ndryshoj dhe duhet të jem një birë që gjithmonë ke dashur të jem, prandaj erdha të punoj në vresht." Babai u gëzua së tepërmi, e përqafoi të birin dhe i tha: "Faleminderit bir, faleminderit o Zot për mirësinë tënde ndaj meje." Pastaj pyeti: "Po vllai yt ku është?" "Vllai, nuk e di." Pasi më kërkove të vija në vresht, dëgjova që shkove në dhomën e tij dhe mendova se do t'i kërkoje të vinte të punonte në vresht. Mendova që do të vinte, por nuk e kam parë. "E po, kemi goxha punë për të bërë," tha Eoti. "Jam i sigurt që tani është diku në vresht duke punuar." Kështu pjesën tjetër të ditës, babai dhe biri punuan krah për krah njëri tjetrit. Dielli po përëndonte dhe mbaruan së mbledhur i rrushin. Ishin të këputur, por edhe të kënaqur me punën që kishin bërë, prandaj u kthyen në shtëpi të gëzuar. Kur u kthyen, ndalluan një qiri që po ndëçonte në dhomën e djalit tjetër. "Kush është në shtëpi? Kush është në dhomën e vllajit tim?" tha djali i madh. Babai dhe biri menjëherë shkuan të shihnin se kush ishte dhe kur hynë në dhomë u shtangen. Atje ishte djali i vogël me gjithë librat dhe pergamenat para tij. Ai ishte ende duke lexuar dhe duke studiuar. Ishte ende duke studiuar hartat e tij të vjetra dhe tha: "Atë nuk e di se çfarë ndodhi. E di se të thashë të të vija, të ndihmoja në vresht, por më desh të vazhdoja studimin e ligjeve të popullit ton. Prandaj zgjolla të mos vija." Jezusi përfundoi historinë e tij. E pa turmën që po preste për konkluzionin e historisë, por në vend që të përfundonte, Jezusi u kthye nga udhëhesit fetar dhe pyeti: "Më thoni, cilin nga këta dy djem e zbatoi vullnetin e atit?" Udhëhesit fetar nisën të mos ndiheshin rahat dhe po vrestin mendjen nëse Jezusi do të thoshte diçka që të turpronte para njerëzve, por kjo histori ishte shumë e thjeshtë. Pyetja ishte shumë e thjeshtë: "Kush e bëri vullnetin e atit?" Dhe ata me qetësi than: "Biri i parë bëri vullnetin e atit." Pastaj Jezusi u kthye nga turma dhe i pyeti: "Po ju jeni biri i parë, i parlinduri, biri rebel, ai që shpesh kënaqet me miqtë e tij dhe çndroi babain e tij, ky e bëri vullnetin e atit, ndërsa ai që është gjithmonë duke lexuar dhe duke studiuar ligjet, ligjet nuk e bëri vullnetin e atit të tij." Pastaj Jezusi u kthye sërish tek udhëhesit fetar dhe tha me një seriozitet të madh në zërin e tij: "Po ju them që targamblidhësit, ata që ju quhen tradhtar të vendit, për shkak se mbledhin taksën nga populli dhe u ajapin romakëve, këta do të hyjnë në mbretërinë e Perëndisë para jush. Prostitutat, ato që kanë rënë thellë në mëkat, ato që kanë shkelur ligjin e Perëndisë do të hyjnë në mbretërinë e tij para jush." Gjoni erdhi duke predikuar mbretërinë e Perëndisë. Ai erdhi të përmbushte premtimet e drejta të Perëndisë dhe ju nuk besuat kurse targamblidhësit dhe mëkatarët besuan. Ata e besuan dhe u pagzuan nga Gjoni. Jeta e tyre ndryshoi. Kur ju e pat që ata po ndryshonin udhët e tyre, nuk u gëzuat për vendimin e tyre, por vazhduat të ndiqni udhën tuaj kokfort. Udhëhesit kishin varë kokën, ishin poshtruar. Gjithçka që tha Jezusi ishte vërtet, por nuk ishin të gatshëm të pranonin dhe me zemrimin që ju vlonte në zemër, u larguan dhe po presnin një rast tjetër për ta zënë Jezusin në gabim. Miqtë të dashur, historia e bijve të papindur ka mësime edhe për ne. Cili djalë në histori ngjasojmë ne? A jemi si djali rebel që u largua nga udhët e tij mëkatare dhe u kthye tek Ati, apo jemi si djali që tha, "Do ta bëj si më thua atë" dhe pastaj nuk e mbajti fjalën? Kur Jezusi hyr në Jeruzalem në javën e ftit të fundit, u përmball me tre lloj njerëzish. Ai takoi njerëz që ishin të gatshëm ta dëgjonin dhe të mësonin prej tij. Shumë prej tyre kishin thirrur Hosana në lartësi, i bekuar qoftë ai që vjen në emër të Zotit. Fëmijët e vegjël në tempull që pohon që ai bëri mrekulli dhe i lavdruan Perëndin për veprat e mëdha që kishte bërë Jezusi. A jeni ju si këta njerëz? Apo jeni si këta fëmijët e vegjël? Apo lavdroni Perëndin për bekimet e tij të panumërta? Apo ndroni atë? Lloji i dytë i personit që takoi Jezusin ndërsa hyrën në Jeruzalem ishte ai që e pa diçka që po ndodhte edhe pyetën të tjerët, por nuk i hetuan kurrë gjërat për veten e tyre. Ata e paan Jezusin që kishte hyrë në qytet, i hipur me një gumar dhe pyetën: "Kush është ky?" Ku disa thanë: "Ky është profeti Jezus nga Nazareti," ata nuk kërkuan të dinin më tepër dhe nuk u interesuan të mësonin se kush ishte Jezusi. "A jeni ju një person i tillë?" Ndërsa lloji i tretë i personit që takoi Jezusin kur hyrën në Jeruzalem, javën e tij të fundit, ishte ai lloj personi që ishte kundër tij qysh prej fillimit. Nuk kishte rëndësi se çfarë tha Jezusi, nuk kishte rëndësi se çfarë bëri, ata thjesht nuk besuan. Edhe kur Jezusi shroi të verbrin dhe sakatin në tempullin e Perëndisë, ata nuk i dhanë rëndësi provave që kishin para syve dhe refuzuan të besonin se Jezusi ishte Mesia i premtuar, shpëtimtari i Izraelit dhe gjithë botës. Kur Jezusi hyr në Jeruzalem, i takoi këto tre lloj njerëzish. Ai takon këta persona edhe sot. Cili lloj personi jeni ju?
Përshëndetje dëgjues të dashur, shpresoj që u kënaqet me emisionin e sotëm, po ju atregojmë këto histori që të keni mundësi të shihni se kush është Jezusi, të dilni nga errësira juaj frymërore dhe të ecni në dritën e pranisë së tij dhe ta pranoni dashurinë e tij. Shpresoj që t'i luteni atij sot dhe ta pranoni dashurinë, dritën dhe jetën e tij. Ju faleminderit që na ndoqët në historinë e sotme. Historia e sotme dhe të tjera para kësaj janë shërbesa e organizatës Word of God Speak. Shpresoj të na shkruani dhe të na tregoni se si këto histori ju kanë bekuar. Dëshira jonë është që këto histori të Jezusit t'i tregojmë botës që ka nevojë të dëgjojë shumë prej tij. Nëse keni nevojë për më tepër informacion se si ta ndiqni Jezusin, na shkruani në adresën tonë Radio 7 Kosova, kutia postare FA 19-10000 Prishtinë. Ju gjithashtu mund të na dërgoni email në adresën info@radiovi7kosova.net. mund të vizitoni faqen tonë të internetit për më tepër informacion dhe për dëgjuar këtë program përmes streaming në Radio Vi7Kosova.net. Ju faleminderit sërish që na ndoqët. Shpresoj që do të na ndiqni herë në ardhshme për një histori tjetër të mësuesit. Deri atëherë, vetë mësuesi ju bekoft bujarisht.